Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk eden daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň biri bolan trend, ýurdun hususy buğdagyna daşary ýurt maýalaryny ýatyrmak mümkinçiligine umytly garaýar emasyýançylar koronavirus pandemiýasy bilen bagly gelengsizlikleriň türkmen hökümetiniň bolanja at awryny hem gaçyrýanlygyny iri maýadarlaryň beýle ýurda maýa ýatyrmajakdygyny öňe sürýärler. Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky Türkmenistanda öz işine başlan wagtyndan beri ýurdun dürli buğdaklaryndaky 70 taslama gatnaşyp 272 milyon euro maýa ýatyrdy diýip Trend habar agentligi bankyň wekili Anton Usowa talgylanyp habar berýär. Bu maýa goýumlary hususan da ýurdun 200-den gowrak kiçi we orta kärhanasyna telekeçilik ýardymlaryny almagy mümkinçilik berdi diýip Usow sözüniň üstüne ýetirdi. Usow Ýewropanyň dikeldiş we ötüş bankynyň geljekdäki maýa goýumlary barada söz açyp, bankyň Türkmenistanda guruluşyk materiallaryny öndürmek bilen meşgullanýan Ak Hünji kompaniýasyna Qarz pul bermekçiligini aýtdy. Bu qarz 2020-nji ýylyň iýul aýynyň ahyrynda bölünip berilýär diýip bankyň wekili goýup berilýän serişdäniň möçberini anyklaşdyrmazdan sözüni dowam etdirdi. Onuň tasdiklamagyna görä, dogry mümkinçilikler dörän halatynda Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky beýleki türkmen kompaniýalaryna hem şuňa meňzeş qarzlary berip biler. Şöýleň başynda Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky we Ýewropa bileşigi Türkmenistanda geýim gejimleri gowry arassalaýyş işiniň ýaýbanlandyrylmagyna goldaw bildirdi. Mundan başga bankyň arassaçylyk önümlerini öndürýän hususy kärhana Rysxally El kompaniýasyna goldaw üçin 1,13 milyon dollar qarz berenligi bellenýär. Şeýle-de Ýewropanyň dikeldiş we ötüş bankynyň wekili Anton Usowyň söýlerine görä yerli hyzmatdaş banklaryň üstü bilen gönüden göni ýa-da gytyklen serişde bermek arkaly bank azyk önümlerini gaýtadan işlemek we paýlamak, logistika, ula hyzmatlary, gaplama, mebel we mehmanxana işleri bilen meşgullanýan hususy kompaniýalary goldamagy planlaşdyrýar. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarındaky iň agyr krizisini başdan geçirýänligini aýdýarlar. Koronavirus pandemiýasynyň global newet banklaryna ýetiren täsiri resmi aşgabatyň gitasy ekspert önümüniň berýän girdejileriniň hem düpli adalmagyna getirdi we şirketleriň baglanmagy ýurdun bazarlarynyň daşardan getirilýän haritlere barha köp derejede garaşly bolýanlygyny ýüze çykardy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hökümet mejlislerinde resmiýetlerden owa hojalygyndaky newet gaz buğdagyndaky we beýleki urlardaky önümçiligi ýokurlandyrmak, importyň ornuny tutýan önümleriň öndürilşini artdyrmak, eksport edilýän önümleri köpeltmek ýaly talaplary ýigiderli öňe sürýär. Türkmenistan halkara korrupsiýa hatawatlarında hemişe iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda görkezilýär we finçler resmi Aşgabatyň daşary ýurt şermayesini çekmek mümkinçiliginiň hemişe az bolanlygyny belleýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýber Doradowyň söýlerine görä çynlyky daşary ýurt kompaniýalary hiç wagt Türkmenistan ýaly ýapyk açyk aýdyňlygyň ýok ýurtlarynda maýa ýatyrmaýarlar. Şeýle-de finçler Türkmenistanyň koronavirus pandemiýasy bilen baglykda dünýä ykdysadyýetini aljyradan keselen görnötin butnamalary bolsa da ýurdun çäginde hiç bir hadisany resmi taýdan hasaba almazlygyna geň galýarlar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi adewençi analitigi Bruce Panierin pikirine görä, has kowy saglygy saklaýyş ulgam bolan ýurtlarda hem günde müňlerçe täze näsagy ýüze çykarylýan wagtynda Aşgabatyň barha köpelýän subutnamalara garamazdan Türkmenistany virusy ýurda golaýlatma saklap bilen ýurt hökmünde görkezjek bolmagy adamlaryň ýadyndan aňsa-daňsa çykmasa gerek. Ýol başçylary şeýle derejede gözden düşen özlerini biýabry eden bir ýurtda daşary ýurt maýadarlarynyň maýa ýatyrjakdygyna ýa-da beýlik hökümetleriň Türkmenistany bil baglap ony dost ýa-da hyzmatdaş hasaplap biljekdigine ynanmakda, muny göz öňüne getirmekde kyn diýip bir Ispaniýer golaýda Türkmen prezidentiniň pandemiýa we harasat döwründäki emelsizlikleri barada ýazan göwrümli analizinde aýtdy.